tsy hita fijadiana amin'ny magrobe oriry kandro any ny timano ny sakana nataony ny mpitandro ny filaminana tafiakatra fito ankehitriny ireo olona namony hainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza fredi araka ny tatitra ny BNGRC dingana raha efana mametraka paikady sy makafe mpiatraingana eo amin'ny fitantanana ny arena voajanahary kosa ny aitao sany ny ONU any ivelany heritaonandroany namakiny rosia ny ady amin'ny ukraine ady voalaza oloza indrindra ho any eropa tao aorinany ady lehibe faharoa ary ny vandrany avy malala sy rivo alaintrany niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amilalahy manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity atoandro ity tsy hitafiditra teny amin'ny magrobe oririka ireo mpikatroka tima zay saikanao etsika teny antoerana ny maraina teo efa niatra anareo mpitandro ny filaminana ary nylaza fa tsy nazahoana lalana ny magrobe oririka fa enytanjombato ny toerana nomena azy ireo araka ny baikiny ny OMC nisy avy atrany moa ny fifandresen-dahatra teo amin'ireo solombavimbahoaka tima zay efa tonga teny be oririka nampatsiahy izy ireo fa hafananan'olona manokana ny magro ary fifampiarabana amin'ny fatratrarana ny taona vaovao sy fanentanana amin'ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny fidy no atao tsy nandefitra amin'ny fampiarana ny baiko ny mpitandro ny filaminana ka nandeha ntongotra eny amin'ny belair zay foiben'ny toeran'ny tima ireo mpikatroka tonga teny beoririka toy izao moa ny ampahany tamin'ny zavanisy teny beoririka
tanananaity tanananolona pibe ty efa mivelileny ohatrany hoe naro tatikotana sanaty tsy anareo zany eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mila mieritreritra ianao fa tsy mifikitra amin'ny toera misy manjara fahalalahana fototra zay ananaray amimany eo pasombamoaka eo matompanohatra eo matompony tanàna satria amin'ny président tokonay zao toerana zao mandravarovinytsika nanao ohatra zao efa nisy koroa tena velatra fafaraka anareo ny resaka fanaovaaay efa nahitakorotana ve nareo teto amity toerana ty anoka sivy soa arivo izah iny teto takatiny président ravalomana nahitakorotan'izay mandeha ve ianareo.
Ny vaovao farany voaray moa dia tonga teny amin'ny QG ny BOLA iray ihany koa ny filoteo aloha Marc Ravalomanana manatrika ireo mpikatroka timba amin'izao fotoana izao fa misa fito amby efapolo sy valonjato sy arivo sy folo tapitrisa ireo olom-pirenena ny soratra anarana anatin'ny lisitry mifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly hatramin'ny omaly araka ny fampitam-baovao ny CNI mbola mitohitra ny fampiakarana ireo tatitra sy vokatra avy amin'ireo CLRE mankeny amin'ny distrik mitokio ny fandraisana anarana ny anivon'ny fokontany ho an'ireo olom-pirenena izay maniry ny sitraka ny zony sy ny adidiny nomarian'ny komiserambony eo anivan'ny CNI Ravalomanana Jacques Michael fa tsy mifarana ny fahafahana amin'ny soratra anarana ny anivan'ny fokontany ratsy amin'ny faran'ny volana me arantsika ny fanazavany.
Misy ny voiresaka foana hoe amin'ny faran'ny volana marsa ny fepotoana farany a andraisana ny fidy a eny anivon'ny fokontany fa volana meno farany zay aloha mba aleo mba hitsy an'le izy fa lasa mampisavovoro sain'olona satria tanjon'ny CNI dia mametraka foana izahay amin'ilay hoe zo sy adidy a ny misoratra ny anarana ao anaty lisitra ary mba entanana antsika rehetra tsirairay avy zany na ny mpanao politika koa sy ny fiarahamonim-pirenena mba zavatra maripotitra ny zavatra resana de fa samy fanentana satria adidy ombona anao foana io na oaiz tsika na oaiza andraikitra tsika koa zany manentana ny olona aza andrasana farany vo irotsaka any amin'ny fokontany ianareo fa mba azao de fa manantona raha tsapanao fa manana zoy ianao zany isoratra ny anaranao anaty lisitra de manantona ny fokontany.
Amarana antsika izay tontolony piezy politika izay dia tsy antenaina hitondra inona loatra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanovana ireo mpikambana vitsivitsy teo anivon'ny governementa hoy ny antoko otrikafo mampametram-panontaniana ity antoko ity ihany koa ny ambadiky ny tsy fahasahin'ny filoa nanaran'ny toerany teo amin'ny prime ministra tsy kristian zany hitantaratra anatin'ny filafitry ny governementa ankoatr'izay ny tsy fahatokisantenany filoa am-pirenena manoloana ny fiatrenan'ny fifidianana satria tsy nysotroka sy ny sokatra tamin'ny antoko hafa arantsika ny fanokevitra entiny eliara bevahiny avy amin'ny otrikafo.
Hoe raha zavatra tokony heverina hampandrosoa ny firenena no mampifamatotra nahita hoe tena mahavita tokoa le premier ministre lehibe ny gouvernement tao matoa tsy sorona amin'ny toerana heverina hoe tsy misy madiso an'izay. Fa raha ny zavatra hita aloha diny hoe ny kolikoly, ny dossier maloto, ny resaka chantage, raha zay ny azo ilazana azy. Zay zany no mampifamatotra aloha nanay premier ministre sy ny filohan'ny repoblika ndre matoa iandro rajoelona ka mahatonga azy tsy masa manala n'ilay premier ministre io amin'ny toerany. Ny faharoa ihany koa raha mijery n'ilay mpikambana valo vaovao de tonga amin'ilay fitenitsika malagasy hoe ny tonta ihany no avadibadika satria olona efa niara-niasa tamin'ny fitondrana, olona efa fantatra ihany koa hoe ny inona ny vokatra noentina teo amin'ny fitantanana ny firenena tamin'izany fotoana. Raha jerena zany de le olona efa tsy naomby tamin'ny fitantanana ny firenena avokoa ny akamarony lay naverina ao anatin'ny gouvernement vaovao. Akoatran'le hoe tota ihany na vadipadika re de ohatra ny mampalahelo mijerenyli satria misy ministera zany de hitanao hoe ohatra ny ministera mpianakaviany zany zany fa ifandimbiasana mpivady a rehefa tsy mivady ny lasa manahirana zany ny fomba fitondra an'ilay firenena rehefa jerenao le izy de hoe tena mbola firenena ve ilay tantanana sa tokantrano mipetraka ny fanontaniana zany. Ny zavatra misy matoky ny heriny sy ny tanjany zany le filohan'ny repoblika mato tsy nisy fisokafana mihitsy eo amin'ilay gouvernement vaovao fa ny ekipany hatramin'izay ihany no naveriny amin'ny fitantanana ny iolay gouvernement io.
Misa fito ankehitriny ireo olona namony hainy vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Fredy araka nitatitra vonjomaika avy amin'ny BNGRC. Mahery ny 7.87 ny trabona avy amin'ireo faritra fito voankasiky ny rivotoza iny dia ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimotsinanana, Atsinanana, Matsiatrambony sy Menabe ary Morony Mania. Misa 5.5782 ireo tsy maintsy nafindra toerana vonjomaika ho feherovana azy ireo. Misa 50 moa ireo toerana fandraisana ny trabona vonjomaika ka mitsinjara any amin'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany zany. Ankoatra ireo, natratra 5.73 ny toeram-ponidana Dibodrano, 5.75 no nahitana fahasimbana ary 5.7 ny Ravatanteraka. Misa 5.7 ankoatra izay ny toeram-pampianarana nahitana fahasimbana simba amin'ny Ampahany ihany koa ny 7.3 ary Ravatanteraka ny 5. Ankoatra izay rehetra izay moa dia niteraka fahasimbana eo amin'ny lalana ihany koa ny fisin'ireny andro ratsy ireny manoloana indrindra ny fanarenana ny fanamboaran-dalana dia tsy ilaina fa matsimbola avy any ivelany zany raha ny fanokevitra nentiny ny minisitry ny asa vaventy teo aloha tsaranazy Jean Emile. Mananareo akora fototra ahafahana manamboatra lalana tsara sy ny mafy isika dia toy ny hita ny Bemilanga sy ny Andego ary ny any Atsimotsinana na olana fototra tsy ahafahana manamboatra ny lalana eto amintsika hatramin'izao ny fivangongony ny fahefana eto andrenivohitra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra hoetrany ity minisitra teo aloha ity.
Ny teknika fanamboarana ny lalana ihany koa dia tokony miainga amin'ny zava-misy any an-toerana. Manana materiaux be de be itsika eto Madagasikara, azo anaovana lalana eto Madagasikara no sady tsy mila fandaniana vola avy any ivelany. Raisiko ohatra ny fanaovana gre bitumineux fanaovan-dalana amin'ny gre bitumineux any Bemilanga. Raisiko ohatra ny fanaovana avy amin'ny volcan terrain volcanika any Diego. Raisiko ohatra ny fanaovana karaoke any amin'iny tany Atsimotsinanana iny. Be de be ny azo raisina ohatra amin'izany zay tsy andaniana vola be devizy avy any ivelany. Ny tsy afahana manao an'ilay izy a dia satria mivangongo eto Antananarivo daholo ny fahefana hoentina mikojakoja ny lalana, hoentina manao ny lalana, ka manjary miravoravo tanana ny olona any an-toerana zay manana an'ilay solution tokony ho ampiarina.
kendrena izy tompahasalamanan-tsaiko koly avokoa ny faripiadidim-pampianarana misa efatra ambin'ny folo amin'nyzato manirana nosy mialohan'ny farany ity taona telo amby roapolo amin'ny roa arivo ity tafiditra anatin'ilay tetikasa tsinjo fahasalamanan-tsaikoly izay tanterahany ona pascoma izy io tompahasalamanan-tsaikoly misa telo amby roapolo nefa tafajoro ankehitriny any amin'ireo renivohipatra rehetra eto madagasikara marina fa mahery ny dimihetsy ny mpianatra mpikambana ao amin'ny ona pascoma latsakemboka roanjato ariary isan-taona no alohan'ireo mpianatra ireo ahafahana misitraka ny fiantohana an-tsaikoly efatra lehibe no asasahan'ny tompahasalamanan-tsaikoly raha nambarany ny mpitsabo eo anivin'ny ona pascoma docteur zafindralay vola pedersen
ny activité ao anatin'ilay infirmeria mizara efatra ny premier soin accidenté ohatra ilay mpianatra de ao amin'ilay infirmeria zany mandray n-tanana voalohany fa roa zaza manana difficulté ny tsara mariana fa agny am'tany mandroso ny ray amin'ny zaza dimy violet latsaky ny 14 ans de zay zavatra zay misy takaitra ti amitsika ti madagasikara de regny zaza regny nefa manana problème amin'ny fianarana de ao amin'ny infirmeria zany misanany zay zavatra zay manao akay accompagnement écoute ndray zaza regny mamahany problème ny tanjon'ny éducation nationale zany a ampiakatra ny taux de réussite ampidina ny taux d'abandon ary ampiakatra ny taux na fréquentation milieu scolaire zay zany ny faharoa ny activité de ny fahatelo ny visite systématique satria ny mpianatra malagasy a tsy mitovy agny velany ny critère agny velany ny zaza tsy vita vaksiny tsy mahazo mianatra fa ny tanjon'ny ministère dia ampiditra zato isanjato ny zaza agny an-tsekoly de ny raisina regny mpianatra regny de ato amin'ny infirmerie scolaire misiva nyle zaza tsy mbola vita vaksiny a ao anatin'ny visite médicale de regny hoentina amin'ny centre afaka manao zay vaksiny zay fa efatra farany a iresaka ny éducation nutritionnelle ao anatin'ny tsy fampihana sakafo ny ankamaroany zaza malagasy a de ato amin'ny infirmerie scolaire ihany koa misana zay
milaza reo loza matetipitranga any an-tsekoly ity tompona andraikitra ity
ny matetipitranga agny amin'ny sekoly ny zaza manandranandrana ny tsy tokony atao manao jeu dangereux ozy ny fiteny vahiny a de regny zany no tena zava-dehibe a de ny toxicomanie zay ihany koa zany ny zaza kely agny amin'ny app a efa mahita mpianatra mifoka sigara nefa zay zavatra zay misy impacté amin'ny fianarana de eo ihany koa ny accident scolaire ny hita hatramin'izay a tamin'ny 2019 raha ny chiffre misy teo a efatra ambifolo ny zaza maty accidenté scolaire tanatin'ny 2019 avant covid
fa efa mandeha kosa ankehitriny ny fanofananareo mpampiofana eto madagasikara zany hoe nofana indray izy ireo aveo an'ireo mpampianatra andray ny taranja mpampianarana vaovao misy ankehitriny de ny siance ekonomika e sosial maromaro ny mpiaramiandantoka miara-miasa amin'ny fanatanterahana izany fifanana izany ka isan'izany ny eduscac ao amin'ny masovo frantsay ny université trois rivières any quebec tsy maintsy atao moa ny fiofanana toy izao rehefa misy ny taranja mpampianarana vaovao eny anivan'ny fampianarana eto madagasikara satria miankina amin'ny kalta ny fahaizan'ny mpampianatra ny kalitaon'ny fampianarana fanampanazavana andriamatora be arimanana no herinarivo erinaina lehiben'ny departementa de trois eo anivin'ny INFP
tsy maintsy miankina amin'ny kalitaon'ny fanofanana moa zany ny hahatsara ny kalitaon'ny mpampianatra ao anatin'ny fiaramiasa amin'ny eduscac ambassade de france moa zany a dia mandeha ny fanofanana ny renforcement linguistique sy ny didactique ny discipline SES zany hoe ny teny entina mampianatra sy ny fotoatim-pampianarana moa zany mba hahafahandreo mpampianatra mampita le izy amin'ny mpianatra de efa ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny université any Quebec trois rivières koa zay a ny famolavolana ny fanofanana andreo mpampiofana ihany koa zany hoe mbola mpampiofana ihany aloha zany aloha no amin'izao andihan'ny voalohany zao no mena fahaizamanao mba hahafahany manatotosany andraikiny io fanomanana fanofanana io zany a de taorinany fiaraha-miasany ny université nikitera sy ny NFP zay nanatsaraina ny fandaharam-pampiofanana ho andreo mpampiofana nanatsaraina ny ataontsika hoe référentiel de compétence zany hoe reo le fenitra mamaritra ny fahaizamanao tokony hananan'ny mpampiofana zany
mifanindra an-dalana amin'izay fenitra mamaritra ny fahaizamanao ny mpampiofana izay ny tombana ny fahaizamanao ny mpampiofana misy fitonjato mba hahafahana mahita ny manavanana ireo mpampiofana tsirairay avy ka irosoana izy ireo amin'ny fanofanana ireo tantehana mpampianatra amin'izay avy eo
mba hahafahana mamantatra hoe ity formateur ity mpampiofana ity a inona manavanana azy kokoa nyresaka conception ve sa nyresaka animation de rehefa hita zay zavatra zay a rehefa voasokaja zareo miaraka amin'ireo le filana ara-piofanana tokony homena azy zany a dia manomboka amin'izay ny fanofanana de ti taony ity moa zany tena hoe ametraka an'izay fanofanana amin'ny mpampiofana manerany madagasikara zay mba hahafahany mampiofana tsaka sentavana ireo mpampianatra any amin'ny primaira, ireo mpampianatra any amin'ny collège ary mba hafahany koa mampiofana ho andreo personnel administratif.
Fototra manimba ny firenena ny resaka kolokolo sy ny tsy fahatsapahan'ny olona ny tamberina ndraiky ny amin'ny fitiavan-tanindrazana raha ny fahitany ny fikambanana AWPL azy ity fikambanana ity izay misehatra amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana maneran-tany ka firenena 70% eo amin'izao no iasan'izy ireo eto Madagasikara, miompana betsaka amin'ny fanabeazana ny maha-olona eny anivon'ny sekoly sy ny tontolon'ny haino aman-jery no iasany. Atao anatin'ny heritaona niarahan'ny AWPL niasa tamin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra, ankizy manodidina ny 100 no nisitraka tombontsoa amin'ny fisian'ny toerana famakiam-boky ho an'ny fandriam-pahalemana. Azo heverina ny hano sambatra any Madagasikara raha samy mandray andraikitra ho an'ny fandriam-pahalemana ny tsirairay ho Ramatoa Ranitra Tsilo Aina, tompona andraikitry ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ny AWPL.
Tsindrina bebe kokoa hoe fanabeazana maha-olona ny tena hifotorana AWPL amin'ilay mikatsaka an'izay fandriam-pahalemana maneran-tany izay. Dia ny lesoka nitany isa misongadina eto a Madagasikara dia eo anivon'ny toetsaina ilay izy, izany hoe volavolaina ilay olona io mba hanan'izay toetsaina izay hoe tia tandrazana aloha voalohany indrindra, tia mandray andraikitra, tia mitondra fiovana. Kanefa ny mbola misy foana ireo sakany eo amin'izay hoe tsy fahasahina na tsy fahafahana mandray fanapaha-kevitra izay eo ny fiarahamonina. Dia izay ny zavatra ezahana soroana amin'ny alalan'ny fambolena le ataontsika ohatrany hoe foa fandriam-pahalemana kely ao am-pon'ny olona tsirairay, ahafahan'izy ireo manana an'izay hoe rispo izay hoe za ty anie ka manana andraikitra ho an'ity fireneko ity, afaka mitondra rivo-baovao, afaka tonga hoe mpitarika ho an'ity Madagasikara ity amin'ny alalan'izay kolontsaina anankiray izay.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina, natetika tato ato ny fisamborana teratany vahiny tratra miaraka amin'ny zava-mahadomely eto Madagasikara no samborin' ny mpitandro ny filaminana teny Ambohimirary tamin'ny alady lasa teo ny lehilahy teratany nizerianina iray rehefa nazahoana angom-baovao momba ny fanaovany varomaizina amin'ny rongony mavesatra toy ny kokaina sy ny metamfetamina. Nilanja 100 grama moa ny zava-mahadomely tratra teny aminy tamin'ny fisamborana azy io. Efa natolotra ny fampanoavana omaly ity teratany vahiny ity ary nahiditra mponja vonjomaika miandra ny fotoam-pitsarana azy avy hatrany taorinan'izay. Fantatra tamin'ny famotorana natao azy fa tsy ara-dalàna ny taratasy ipetrahany eto Madagasikara. Marina fa teratany vahiny fa 50 voasambotra tao anatin'ny valovolana ity nizerianina ity, teratany afrikanina moa ny ankamaroany izy ireo. Famaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny tontolo iainana dingana iray ahafahana mametraka paikady sy maka fepetra aingana eo amin'ny fitantanana ny arena voajanahary ny fananana antotanisa sy antotan-kevitra mazava sy ara-potoana. Nisy noho izany ny fananganan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny portail iNature ka ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana na ny ONE no miandraikitra izany. Nanome tohana ara-pitaovana kosa ny USAID aitao mba hahafahana manatanteraka ny fitantanana. Ezahana ampidirina ao anatin'ny tranokala www.inature.mg ny totakevitra ilaina amin'ny angom-pahalalana misy eto Madagasikara momba ny tontolo iainana rehetra na ny antanety zany na ny andranomasina. Efa azo tsidihana io ary maro ny tombo tsy ho azo avy aminy, araka izao fanazavan'ny tale jeneraly ny ofisy pirenena misana ny tontolo iainana izao.
Antenaina hoe ny fampiasana an'io porta io a dia anampy antsika rehetrarehetra anao fampiasam-bola sy anao fanapaha-kevitra izay mitondra mankany amin'ny fampandrosoana miaro ny tontolo iainantsika mba hitondra hatrany amin'ilay fandrosoana lovain-jafy ezahantsika tao izany. Maro dia maro ny zavatra hita ao anatin'io iNature io izany. Misy zavatra mikasika ny fananan-tany a ho hitantsika ao fa antsika mandrafitra sy mamola vola sady rehefa mijery an'ilay izy tsika hoe aiza daholo ny toerana misy ny rakotra ala eto Madagasikara zao ohatra. Azontsika jerevana ao anatin'io koa ny rehetrarehetra mikasika ny fitantanana ny eny amoron-dranomasintsika rehetrarehetra eny a, dia izy io iarahana miasa amin'ny fiaramombonantoka betsaka ny fanomezana ny totakevitra hipetraka ao zany. Iarahana miasa izy io a, misy fiaraha-miasa amin'ireo ministera isatsokajiny a zay manana ny angom-baovao. Ny platforma zany a dia ao le donné no hitantsika azo alaina fa misy tompony donné a miara-miasa aminao ainy eo mametraka an'la donné ao. Dia rehefa tonga ao ilay donné zany dia azo ny tsirairay atao manao zay zavatra tia miangatana hoe ijery ny fambolena eto ako a dia inona ny sehatra mety hatra amin'ilay izy a dia manao simulation ny olona zany dia mahazo donné efa interprété izy dia iny ny ilainy mafanaraka amin'izay zavatra ilainy rehetrarehetra zany. Dia izy io matanjaka be io iNature io a dia manoligny anazy azo ny rehetrarehetra idirany io a navaiza lay olona zany fa tsy voatery hoe iny fandehaka ty aminao ainy eo ny olona zay vao mahazo ny donné izay ilainy.
toy izao indray reo maresaka avy any ivelany. Afaka nanampy olona mahery ny 5 tapitrisa tao anatin'ny heritaona nisin'ny ady any Ukraina ny Caritas any Eropa Atsinanana. Fanampiana teo amin'ny lafiny ara-tsakafo, fitsaboana sy fanabiazana ary fanomezana fialofana ho andreo mpifindramonina noho ny ady. Ny farimbona tamin'izany moa ny Caritas avy any Pologne, Roumanie, Moldavie, Republika Tcheka, Slovakia sy Bulgaria ary Hongrie. Teo koa ny Caritas Ukrainianina izay nitondra fanampiana ho an'ny olona mahery ny 3 tapitrisa. Na eo aza izay fitondrana fanampiana avy amin'ny Caritas ny Eropa Atsinanana izay miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hatrany ny Confederation'ny Caritas Europeana andray andraikitra amin'ny fanohanana ireo mpitsoponenana Ukrainianina ireo. Feno heritaona katroka androany moa ny namakiny Rosia ny ady amin'ny Ukraina, ady izay voalaza ho loza indrindra ho an'ny Eropa tao aorianan'ny ady lehibe faharoa. Ady nandrava tanàna maro ary nampitondra fahaisana ny sivily. Isy moa ny hetsika ho fanamariana izay tsingeritaona voalohany izay ao Butcha, tanàna iray ao Kiev, izay nahitana fahafatesana sivily maro tamin'izao fanafihana nataon'ny Rosiana izao. Ankoatra izay, andrasan'ny maro ny kabaro ataon'ny filoha Volodymyr Zelensky amin'izao tsingeritaona voalohany ady any Ukraina izao. Tafiakatra 50 hatramin'izao ny isan'ireo olona maty vokatry ny fiotsahan'ny tany nitranga tany atsimo atsinanan'i Brezila tamin'ny alahady lasa teo. Nanao ny asa ny hatriny maly ireo mpamonjy voina ao Sao Paulo, manantena ny mbola hita ireo olona 10 maro voalaza fa tsy hita popoka tamin'izao loza izao. Na izany aza hoy izy ireo, tsy antenaina ny hahita reto olona ireto velona 5 andro teo alinan'ny fiotsahan'ny tany ka nanarina ny tanàna misy azy ireo any amin'ny 200 kilometatra miala ny Sao Paulo. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondro ireny fotoana antsika manaraka.